hvernig er með passíusálma lögin? Finnst þið þau ekki vera öðruvísi núna?
Mér var alltaf fundist þau með mig.
Jæja.
Það hafði fundist það.
Já.
En það er ekki neyður þeim.
Nei. Heldur að þau hafi verið sungið öðruvísi í gamla daga?
Núna.
Já.
Já, þessi í Hestja, það voru öðruvísi.
Já.
Já. Það er nú fjarska lítið sjungjæðum
og... Það er mjög lítið, það er rétt föstuna, þá er það haft í útvarpinu.
Það er bara þessi einstöku sálmar til þessu jarðafæri og svo þess.
Já.
Og það er náttúrulega fyrir það bara fimm hann. Allt eins og blóstur eina, það er nú alltaf sama lagið það.
Já, er það ekki alltaf sama lagið?
Jú, alveg sama lagið. Og eins eftir það með sjöngjuslindum ég víst eftir ég fyrir kóng og klár.
Já.
Og það var framlægið það.
Það er samanlægið það, já.
Ég er vissi ég skuli hvað breyta því.
Nei, það eru sum lög sem að ekki verður breytt,
held ég. Já, það er nú alveg til skamma líka breyta.
Já, breyta þessum lögum, það verður það.
Svöldu salmum eins og það er.
Það eru svo falleg lög við þessa tvo salma.
Já, maður kannski verður.
Já, já.
Salmurnar eru líka svona snill.
Já.
Það var alveg til skammar að fara um gröyti í hlut.
Já, já.
Þetta er snill.